Llevamos tiempo fijándonos en ello y la verdad es que ha quedado muy bonito. Ya, bueno, tradicionalmente ya sabes que la cofradía de pescadores de Burela es parte del pueblo, es corazón del pueblo, de la localidad, es importantísimo porque es un pueblo que ha crecido mirando al mar, trabajando el mar y en función del mar. Así que se ha creado un mural para decorar la fachada de la cofradía, que la verdad es que es precioso. Lo han realizado artistas locales como Martín Lestao y Belén Mogo, y los tenemos con nosotros para charlar un rato con ellos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buena tarde.
Buenas tardes, Juana, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Ha quedado precioso. ¿Levó moito tempo?
Sí, levou seu tempiño. A verdade é que o fixemos en tempo récord, pero houve que meterlle moitas horas e moito traballo.
Son moitos detalles. Como conseguistes casar todos eses detalles, que todo se convertise nunha xuntanza, nunha unión con sentido?
A ver, é moitísimo traballo, son moitísimos metros de muro. Non, hai dúas fases, que o lateral hacia o mar, que ese sí foi un diseño do Bacharelato de Artes do Instituto, o que nosotros executámoslo levándolo ao noso campo, non? E bueno, e todo ese traballo tamén hai que agradecerlle tanto ás institucións que participaron, como a Fundación Euson, Saúde Mental da Mariña, a FAM Burela, Coidando de Vós, a Residencia e o Centro de Día de Maiores de Burela tamén, non? Que todos participaron facendo de si un mural inclusivo. E como non, tamén darlle as gracias a todos os amigos que nos botaron un cabo, nunca mellor dito, para entregar un mural en tempo de hora.
Porque, que pasa, que ia disco a tempo xusto o que?
Pois sí, a verdade é que se acercaba a hora de entrega e hai moito traballo. A ver, aparte do tema artístico, claro, despois hai barnices, hai áreas a rexuntar, hai moitas cousas que sí que podemos ter axuda de xente voluntaria. Entonces aí foi donde nos axudaron moitos amigos, a verdade. E incluso tamén estas asociacións, os de Ousón, que nos pintaron áreas así grandes e tal. Bueno, non cabe dúda de que se tuviéramos que facer todo nós, bueno, acabaríamos máis tarde, a verdad.
Claro, porque ¿de cantos metros estamos a falar?
Pois aproximadamente lineales uns 90 metros.
Uf,
90 metros
no veo unha
lineales
broma.
e a parte máis alta eran 8 metros e pouco, 8 metros.
Sí, de feito te tiñais aí os andamios postos, estivesteis aí pintando. Moito tipo de material tamén usastes, non?
Sí, utilizamos diferentes técnicas. Bueno, Belén e eu xa levamos traballando con o mosaico pois desde que gañamos o certame do Burelaín, non? En Burela, e que foi o noso primeiro mural a grande escala. E a partir de aí, pois, os murales para nós son un experimento de técnicas. Utilizamos tanto o mosaico, a pintura, o baixo relevo, non? Aí mezclamos diferentes técnicas, xa, bueno, baixo relevo xa casi neste caso xa casi era unha pequena escultura, non? Adherida á parede, como por exemplo o Torques, que resalta moito e chama moito a atención á xente por como está feito.
Pero efectivamente está en baixo relevo porque eso sobresae, ¿no?
Sí, sobresae, sobresae.
E ademais tedes moitas figuras, incluso figuras mitolóxicas, porque vexo por aí hai un sireno, ademais dos mariñeiros de toda a vida, os barcos, o faro ou un cabaliño de mar, ¿no? Pero tamén hai seres mitolóxicos.
Sí, digamos que a primeira parte do diseño estaba un pouco así planteada polos alumnos do IES Nanto Castelo. Bueno, nosotros adecuámolo, aumentámoslle algunhas cousas e seguimos así un pouquiño esa estela, ¿no? Metendo tamén especies a cuidar, como o cabaliño de mar, as tortugas, etcétera. E logo, na fachada principal, digamos, pois, bueno, aí dedicámonos un poquinho máis a representar fotos antiguas de mariñeiros de Burela. Está todo basado en personajes que sacamos de fotos antiguas de Burela, lógicamente adaptadas ao noso mural.
¿Y cómo os sentides co resultado?
pois eu particularmente encantada. Porque a verdade que foi todo un reto, sinceramente, tanto, a ver, tantos metros e por temas de bueno, de subvencións e tal, e fechas de entrega, retrasouse un pouco o tema da preparación das paredes e todo eso, quedou nos menos tempo para ejecutalo, e a verdade que houve un momento que nos vimos así un pouco tal. É moi contenta porque de todo o que planteamos non tuvemos nada que decir, bueno, pois non nos dá tempo, vamos deixar isto, non? O sea, incluso que fomos añadindo porque cada vez que te metes a parede, pois vais pedindo, digamos, alguna cousa máis extra, e non deixamos de poñer de nada que nos gustara por decir non nos dá tempo, non?
Introducistes algún selo persoal, algún de vos? Quero dicir, de vez en cando os artistas sodes así, poñedes aí nunha esquiniña algunha cousiña en particular que ten un significado para vos, non sei, hai algún secreto por aí?
Pois eu penso que bueno, xa a adaptación de todas as imaxes antiguas, non, do archivo que temos en Burela de fotografías, eu penso que xa é un selo personal, non? A maiores metimos o can, non? Neses catro mariñeiros que tiran da corda, metimos o can. Non é, a ver, eu son novo, non era moi habitual ver por aquí, pois, barcos que levasen can. Antiguamente sí que o levaban, non? Pero eu non recordo aquí en Burela, neste porto, barcos que levasen can, pero sí temos... Eu personalmente temos amigos noutros portos, non, que sí que levan o can, e acordámonos dese tema. E por que non vamos meter un can tamén na... Porque, bueno, hoxe en día, ter un can pues, non é nada do outro mundo, non? E aparte, un toque de humor foi a introdución desa gaviota, non, que é da que tiran os mariñeiros. E aparte que a gaviota en sí é móvil, porque a porta na que está dibuixada é corredera, non? Entonces, cando a abren, como que a gaviota se abalanza sobre os mariñeiros.
Non me fixei nese detalle. En que parte está?
Pois está no frente da cofradía, sí, casi ao centro. Uh-huh. Hai diferentes portas que están todas grafiteadas, e esos grafites fixos un artista tamén daqui de Burela, que, bueno, é de Burela natal, pero él, por temas de traballo e de familia, vive na Coruña, Diego Domínguez, e foi el o que grafiteou as portas xunto con nós, que fixemos o resto, ¿no?
Bueno, foi un traballo colaborativo, está claro, ¿eh?
sí, claro, tiña que serlo, porque son moitos metros de muro e un plazo de tempo un pouco... ajustado.
Pois, voltando a este tema do can, é moi galego, porque en todas as fotos que saen normalmente dunha aldea galega, de xente galega, e demais, sempre hai un par de cans por aí dando voltas, co cal tamén introduciches algo que é completamente aí relacionado coa tradición galega, ter o can por aí rondando.
Sí, totalmente, en toda casa, non? A ver, ahora mismo, pois, os tempos cambiaron, vivimos en pisos e tal, pero antiguamente en casi todas as casas había un can e había galiñas, non? A galiña tamén está presente no mural.
Ah, tamén hai galiña, esa non había.
Hai unha galiña, e o porqué desta galiña é porque, bueno, no calendario conmemorativo que fixo a cofradía no, do 2024, a primeira rula, era unha rula de tabla, non? E xusto na imaxe, en primeiro plano, nunha esquiniña, aparecían unhas galiñas metidas como nunha caixa, non? Entonces fixenos así un pouco de gracia e dixemos, como non meter unha galiña? Porque, bueno, Burela, aparte de ser mariñeira, foi tamén la brega, non? Entonces, pues, había así un equilibrio entre as dúas actividades.
Bueno, entón, puidestes ter liberdade creativa.
Totalmente, a verdad que en ese aspecto estamos moi moi agradecido a Basilio e a Diana, a cofradía, o patrón maior, que nos deron libertad absoluta. É verdad que, bueno, xa conocían un pouco a nosa trayectoria a raíz do Burelaín, pero non nos puxeron absolutamente ningún condicionante, o cal é moi de agradecer. Uh-huh. Incluso pues... nos ajudou a facer pezas. Ali, de paso que estábamos no taller, algún día de visita, veu e ajudou-nos a facer alguna peza Basilio.
Pusisteis a todos a traballar.
A todos. A verdad que todo o mundo que aparecía por ali facía algo.
Qué bonito, qué bonito. Pois sí, señor, un traballo colaborativo, como fin e cabo tamén o traballo do Mundo do Mar. E ademais estou a ver unha reportaxe que tedes en YouTube sobre a elaboración do mural, que parte precisamente da confraría en blanco, completamente en blanco, e despois como vai formándose con toda a vosa obra. Quedou super bonito. Moitísimas gracias por estar este ratiño con nos. Contádenos, por certo, se tedes máis proxectos por aí.
Pois a vista temos algún que outro proxecto de mural.
A verdade sí, que agora de outros 90 metros, Martín, ou por aí.
No, este vai ser máis pequeniño, entonces non sei como vamos facer. Penso que vamos nos tropezar un co outro. Porque son nada, 8 metros de longo por 2,5 de alto. Tamén é un mural dun proxecto que, bueno, que está ahora mismo en curso en Burela, que é o proxecto de Ondas Limpas, e trata tamén un pouco sobre o mar e a ecoloxía, non? E a reciclaxe, entonces vamos a ver que armamos aí.
Seguro que armades algo fantástico e moi bonito, e seguro que poñedes alguén máis a traballar, que parece que vos gusta colaborativo tamén, sí, señor.
Probablemente alguén aparezca e alguén se poña a traballar.
Moitísimas gracias, chicos, Martín e Belén, por estar con nos. Quedou fantástico, enhoraboa, pero o traballo está preciosa, ¿eh?
Graciñas.
Moitas gracias.